Rīgas ārstam Klīniskajā universitātes slimnīcā turpina ārstēties 7, 4 no viņiem ir ievietoti intensīvās terapijas klīnikā. Viņa stāvoklis ir samērā smags, bet stabils. Pārējie pacienti izvietoti slimnīcas nodaļās atkarībā no traumas. Stādiņa slimnīcā šobrīd ir 5 pacienti, 2 no tiem ir tātad pārvesti vakardien no Rīgas otrās slimnīcas. Bērnu slimnīcā turpina ārstēties 1 pacients un attiecīgi traumatoloģijas ortopedijas slimnīcā un Rīgas otrajā slimnīcā katrā ir pa 2 pacientiem. Pakāpeniski pacientu stāvoklis uzlabojas, protams, ir arī šie smagie pacienti, kuri ir intensīvās terapijas nodaļās un viņu stāvoklis ir smags, bet stabils.